Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Par mūdeņu valsts robežas sardze novārsusi 164 cilvēku mēģinājumu nalako mēgiški ārsot Latvijas Baltkrievijas robežu. Septembrī, tāpat kā augusta beigos, bīži no Baltkrievijas Latvijā cenšušies nelegāli iekļūt, bet to nav ielaisti ap 100 migranti dīnā. Kopumā šogad no valsts robežsardzes nelikumīgas šķērsošanas robežsargi atturējuši 9411 cilvēkus, bet humāno apsvērumu dēļ Latvijā uzņemts 341 cilvēks. Saistībā ar nelegālos migrācijas spīdīņa no 11. Augusta līdz nokušo gada 10. Februāram vairākos administratīvajos teritorijos Baltkrievijas pīrūbežā ir spākā pastiprināts robeža apsardzības sistēmas darba režīms, kas nomaiņāja valdības 2021. Gada augustā noteiktu un vairākort pagarinotu orkortējo situāciju. Iemot vērā Baltkrievijas realizētu un nelegālos imigrācijas spīdīņi, valdības septembra vidā nuļāmi arī apturāt Silinis robežu kārsošanas vītas darbēbu. Latvijas posts informēja, ka jemot vērā nīceigo posta pakalpojumu pieprasējumu Jēkabpiļs novada salas pogosta pakalpojumu sniegšanas vītā, kas valsti vidēji viens klients dīnā pieņems lēmums par posta pakalpojumu sniegšanas modeļa maiņu, lai arī turpmāk iedzīvotāji varētu ārtai saimt napīcīšamos posta pakalpojumus. Novērojamos tendences ar vien vairāk līdzinoja, ka iedzīvotāji loprotu izmantoja posta pakalpojumus savā dzēvis vītā. Tāpēc no šogada 29. Septembra posta pakalpojumi Solis teritorijā iedzīvotojiem tiks nodrošinoti tīši šaidā veidā. Tūs sniegs postnīgs pēc klienta pieprasījuma, tot, kad būs klientam napīcīšams. Arī turpmāk iedzīvotojiem pilnā apmārā nodrošinoti būs visi universālo posta pakalpojumu grūzā ītvarā pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus sniedz Latvijas posts. Veicinot literāro procesu latgaļi un latgaļiski rakstēto darbu radēšanu Latvijā jau 4. Gadu, latgaļiešu kultūras kustēba valūda izsludinājusi konkursu Latgales prozas skaitījumi 2023 un aicināja pīzadaļāties latgaļis kultūra telpai pīderēgos prozas autorus. Pīzadaļāties konkursā Latgales prozas skaitījumi var izniedzot darbus esejas stostus romānu fragmentus līdz šogada 18. Oktobram sūtot tos bīdrēbai uz e-pustu lgsc@lgsc.lv ar norodi Latgales prozas skaitījami 2023.
Laika ziņas.
Dīna būs sausa un lelokūtīs saulaina, būs slānas vies un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.